Okay, get your Bibles and let's open them to the book of James, chapter number 1. Saklap tayo ng James, chapter 1. At tingnan natin ang verse number 9 hanggang verse 11. Now, sa pag-aaral natin ng aklat ng James, natuklasan natin na merong apat na dahilan kung bakit tayo ay dapat magalak. Bagamat parating ang mga pagsubok o baka nasa kalagitnaan ka ng pagsubok, ang turo ng Bible ay dapat tayo ay magalak. At binigyan tayo ng apat na dahilan at nakita natin yung unang dahilan ay dahil sa paggulang natin sa pananampalataya. Tayo ay nagiging mature habang dumadaan tayo sa pagsubok kung ginagamit natin ang pananampalataya bilang response sa mga pagsubok at hindi yung laman. Now, sa pagdumating ka sa pagsubok at ang pinaiiral mo sa buhay ay ang laman, ay talagang maiinis ka, maguguluhan ka, at magiging magulo ang buhay. Pero kung gagamitin mo ang pananampalataya at ikaw ay nagresponde sa pananampalataya, ang mangyayari sa iyo ay paggulang. Maturity ng faith. Pangalawang dahilan ay ang kaalaman o karunungan galing sa Diyos. Ibig sabihin, magpe-pray ka, mananalangin ka, at bibigyan ka ng Diyos ng karunungan, understanding. Okay? So, pangalawang reason kung bakit tayo dapat magala, dahil linalapit tayo sa pamamagitan ng prayer sa Diyos at humihingi tayo sa Kanya ng wisdom. Ano ang wisdom? Ang ibig sabihin ng wisdom sa Tagalog? Karunungan. Sa Bible, ang wisdom ay hindi lang yung knowledge, yung may laman yung utak natin. Yung wastong paggamit ng kaalaman ng Diyos, yon ang wisdom. The proper understanding and discernment, yan ang wisdom. So, dapat pala humingi tayo ng wisdom galing sa Diyos. Humingi tayo ng karunungan galing sa Diyos. At kapag binigyan ka ng Diyos ng wisdom, gamitin mo yung wisdom na binigay sa iyo ng Diyos. So ngayon, meron tayong pangatlong dahilan kung bakit tayo pwedeng magalak sa kalagitnaan ng mga pagsubok. At yan ang matatagpuan sa verses number 9 hanggang 11. At ang punto nito ay hindi dapat natin tingnan ang panlabas ng tao at husgaan o hatulan ang tao sa kanyang panlabas na kalagayan. We are not to judge man according to the exterior, according to what we see with our eyes. Ganyan talaga ang Diyos. Ang Diyos, hindi siya tumitingin sa panlabas na kalagayan ng tao kasi kung external lang ang alam natin sa tao, marami sa atin mukhang okay, mukhang maganda, mukhang mahusay. Pero kung tutuusin, ano ang puso ng tao? Ano ang nilalaman ng puso ng tao? Yan ang minamasdan ng Diyos. At diyan nagsisimula ang pinag-uusapan ni James. It's not what you are on the outside, on the exterior, or what you put out, or what people look at you, that really matters. God digs deeper into the heart. He looks at the heart. He doesn't look at the exterior. He sees the heart. And see, when you're right with God, your heart is right with God. When you're right with the Lord, hindi yung panlabas ang maayos, yung panloob ang maayos. Lahat tayo marunong magsuklay, maliban lang kay Joe. Lahat tayo, nabiro lang. Lahat tayo marunong magdamit. Lahat tayo marunong maligo. Lahat tayo marunong ayusin ang panlabas. Pero ang Diyos ay hindi interesado sa panlabas lamang. Interesado siya sa ating puso, in the heart. And so look at James chapter 1 verse 9. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maaari tayong magalak sa kalagitnaan ng pagsubok. Dahil, eto yon. Meron tayong wastong pagsusuri sa kapatiran. Wastong pagsusuri sa kapatiran. Ano yon? The proper evaluation of the brethren. the proper evaluation of the brethren. Verse number 9. Let the brother of low degree. Ano yung low degree? Rejoice in that he is exalted. But the rich in that he is made low. Ano ito, Pastor? Brother Bill? Well, yung brother of low degree, pag sinabing low degree, hindi yan yung wala siyang degree na nakuha sa eskwela. Hindi yan ang pinag-uusapan. Ang low degree sa Bible ay wala siyang kayamanan, wala siyang pera. Siya ay mahirap. Siya ay mahirap. O dukha even. Sabi ng Bible, let the brother of low degree rejoice in that he is exalted. So James is saying, hey, if you have a brother in the church who is poor, man, you've been poor, can't make ends meet, don't have the money, can't buy the honey, you ain't got much, you're poor. You know what James is saying? Rejoice. Why? Because you have been exalted. Ano yung ibig sabihin ng exalted? Itinaas ka ng Diyos. Paano ang isang mahirap na kapatiran ay itinaas ng Diyos? Alam nyo ba, kapag ikaw ay saved, kapag ikaw ay born again, ikaw ay isang prince. Ikaw ay isang king. Ikaw ay isang pare. Did you know that? So pinataas ka ng, yung antas mo sa buhay, hindi dukha, hindi mahirap. Ikaw ay anak ng Diyos. And so, pagpasok sa church, lahat ng mga kapatiran na mahihirap, kalimutan nyo na yung kahirapan ninyo. Tandaan ninyo, kayo ay anak ng Diyos. You are a king and a priest in Christ. So that means you are exalted. The poor brother needs to forget that he is poor when he comes to church. Kaya sa church, walang mayaman, walang mahirap. Sa mata ng Diyos. Now, tandaan natin, sa church ni James, sa Church of Jerusalem, siguradong may mga members na mahihirap at may mga members na mayayaman. Ayan o, this is exactly how it is dito sa church natin. May mahirap, may mayayaman. It's the way it is in any church. Pero hindi pwedeng pag-usapan yung, lahat ng mga mahihirap, dito uupo. Doon lang sa likod. Yung mga mayayaman, yung mga may kaya, dito kayo umupo sa harapan. You sit up front. Yan ang pinag-uusapan ni James mamaya sa chapter 2 at sa chapter 5. Ide-develop ni James yung tema ng wastong pananaw sa kapatiran pagdating sa church. So, this is exactly how James wants us to evaluate the brethren. So, verse number 10. But the rich, pero kayo namang mayayaman, in that you need to rejoice, where and how? In that he is made low. Kayo namang mayayaman ay God is humbling you. Tinuturuan kayo ng Diyos kung paano maging humble. Kung paano gamitin yung kayamanan sa wasto at tamang pamamaraan. And so, the brother of low degree is the poor. The rich are the brethren that are rich. Ngayon, they are brothers. Nakita ba ninyo sa verse 9? Let the brother. Sila ay brethren, brother. Anong ibig sabihin ng brother? Ibig sabihin ng brother, kapatid, sino ang magulang? Sino ang tatay natin? Who is the father? God the Father. Kaya pwede mo akong tawaging Brother Bill kasi tinanggap ko na si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng aking buhay. I am saved, therefore I am a brother. Yung tatay natin, si God. Yung big brother natin, si Jesus Christ. Kapag ikaw, born again ka, saved ka, ibig sabihin kapatiran ka rin. You are sister and brother in Christ. Lahat tayo, kaya sinasabi natin, Brother Bill, Brother Marcia, Brother Caroline, Sister Caroline, Sister Marcia, Brother Mark, Brother Dante, Sister Sadia, Brother John, Sister Kate. It doesn't matter if you know the Lord is your Savior. You are in the family of God. You are in the family of God. And we use the affectionate term, brother. Now, ang pagiging brother natin ay hindi dahil sa church. Ito ay dahil kay Kristo. Okay? We are not brothers because you are a church member. We are brothers because of Jesus by faith in the gospel of Jesus Christ. We are in the family of God. Iba ang family of God. Mas malawak yun kesa sa church. Yung church, ito yung local assembly of baptized disciples. So kung hindi ka pa na-baptize, hindi ka pa church member. Pero you are, if you are saved, born again, you are in Christ, you are a brother in the Lord. Kaya pagdating sa brother in the Lord, hindi mo pwedeng sabihin, mahirap siya. Kaya, huwag ka nang mag-church dito, ayaw ka namin. Wala kang magandang damit, huwag ka mag-church dito, hindi ka pwede dito. Hindi yan ang ugali natin. We will never mistreat someone because of their economic status. Wala ho, hindi tinitimbang ng Diyos yung economic status ng kapatiran. Sila ay kapatiran dahil sila ay na kay Kristo, hindi dahil may minimum wage sila. O dahil may pera sila sa bank. Hindi yan ang tamang pamantayan. At never na sana masabi sa atin na ganito tayo sa church. The brother of low degree rejoice in that he is exalted, but the rich, yun namang mayaman, in that he is made low, because as the flower of the grass, he shall pass away. Okay, so ang katotohanan sa mga mayayaman, balang araw, mamamatay ka rin. Is that right? Okay, so pag mahirap ka, ibig ba sabihin mahaba yung buhay mo? No, mamamatay ka rin. Pag mayaman ka, mamamatay ka rin. Pareho kayong mamamatay. Why? Because lahat tayo mamamatay. Appointed unto man wants to die. Hindi ho usapan yung economic status. Because as the flower of the grass, he shall pass away. Tandaan ninyo, kayong mga may pera, kayong mga mayayaman, tandaan ninyo, mamamatay rin kayo balang araw. So, kailangan i-manage ninyo yung pera ninyo ng tama. According to the word of God. Verse 11, for the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth, so that also shall the rich man fade away in his ways. So habang nagbi-business ka, sabi ng Panginoon, habang nagbi-business ka, inaayos mo yung buhay mo, inaasikaso mo yung finances mo, mamamatay ka rin. So dadaan ka rin sa kamatayan, you will fade away in his ways. So habang nagbi-business ka, mamamatay ka. Tandaan mo yon. Na bakit sinabi sa atin ni James, tandaan natin na may dulong wakas din ang mayayaman. Kasi pag alam mo ang iyong dulong wakas, naghahanda ka na. Do you see that? Isa sa mga trabaho ng pagpapastor, hinahanda niya yung mga tao sa kamatayan. I am responsible as a pastor, as a missionary. Hindi ako pastor, ah. I am a missionary. Wala pa tayong pastor. Ako ang tumatayong pastor. Pero hindi ako pastor. I want you to realize that. I am not a pastor. I am a missionary. But one of the jobs of a pastor or a missionary is to remind you that you are going to die. And you need to prepare yourself for death. So yan ang isang trabaho ng pastor or ng missionary. Ihinahanda niya ang mga Christians para sa kamatayan. Reminder, hindi tayo magtatagal sa mundong ito. Reminder, yung buhay natin ay pansamantala lamang. Nandito ka, isang, ano yan? Ano yung wink? isang kislap mata lang, saan na napunta yung kabataan natin? Ha? Yung iba nga, hindi nakaabot ng 20, 30, 40. Yung mga kabaong, iba-iba yung sizes niyan. And you have to be ready because you will fade away in your ways, whether you like it or not. Maghanda na. And so, reminder ito sa mga poor na huwag kayong pumasok sa church na namumroblema kayo, yung mukha ninyo, ganyan. Kumusta ka, brother? Umaawit tayo, victory in Jesus, ikaw. Victory in Jesus. Sa church, walang mayaman, walang mahirap. Pagpasok mo sa church, huwag mong sabihin, nako, hindi ako upo doon kasi nandun si, ano, si ma'am, nandun si sir, nako. Hindi ako upo doon kasi sobra naman, baka nakakahiya yung suot ko, ganyan. That is not biblical thinking. Ang biblical thinking, ako ay anak ng Diyos, ako ay hari at pare sa kaharian ng Diyos. I am a child of God. Meron akong Diyos na sumasagot sa pananalangin ko at lahat ng kailangan ko, sinasagot yan ng Diyos. Amen? So, tapos sa pagmayaman ka naman, halimbawa, nako, nagkaroon ka ng surplus. Halimbawa, lumipas ang isang buwan, meron kang extra. Huwag ka naman maging one day millionaire na sinabog mo na yung pera sa walang kabuluhan. Matuto ka na mag-save, mag-spend ng tama, at mag-invest. Ano yung invest? Lagay mo sa tama yung pera para kumita yan na may tubo. Tapos mabuhay ka sa tubo. Oh. I don't know kung paano yung economy dito sa Pinas, pero ang maganda, una sa lahat, kung gusto nyong yumaman, gawin yung biblical yung pera ninyo. Ano yung pastor? May biblical ba na paggamit ng pera? Meron. Meron tinatawag yung Bible tithes. Tithes. Galing yan sa 10% ang ibig sabihin nun. Yan ang pamantayan ng pagbibigay ng blessing sa Panginoon. Sinasauli mo sa Panginoon yung linagay ng Diyos sa kamay mo. Oh. Halimbawa, sa isang linggo, binigyan ka ng Diyos 1,000. Ano ang tithes ng 1,000? 100. Anong gagawin mo dun sa 100 na yon? Ilagay mo sa offering. Tapos, ibuhay mo yung sarili mo, pamilya mo, sa 90%. Pastor, Brother Bill, pwede bang mabuhay ang tao sa 90%? Pwede kang mabuhay ng 90% kung naniniwala ka sa tithing. Kasi ang Diyos ay faithful. Merong offering pagkatapos ng tithing. Ano yung pastor, Brother Bill? Ano yung offering? Yung offering naman, yan yung bukod sa tithe na gusto mong ibigay. Yun, yung tithing required 10% set. Solid yun. Solid. Yung offering, kung ano yung extra, yun ang ibigay mo. Offering ang tawag doon. Above the tithe is offering. Pag marunong ka mag-tithe, marunong ka mag-offering, yun ang pinakaunang principles ng tamang paggamit ng kayamanan. Pangalawa, magkaroon ka ng tinatawag na emergency fund. So, unahin mo yung tithes, tapos offering. Pangatlo, emergency fund. Ano yung emergency fund, Pastor? Brother Bill. Ang emergency fund, ito yung pera na ilalagay mo sa tabi. Pag halimbawa, namatay ang aircon, o namatay ang may nangyari na nawasak ang tubo, meron kang pondo na pwede mong puntahan na emergency fund. Pinag-iipunan yun. Anong magandang emergency fund? Sa, ewan ko dito sa Pinas, pero sa US, $10,000. Sa Pilipino, sa Tagalog, 50,000 pesos. So, pagsikapan natin, pagsikapan nyo na mag-imbak ng pera up to 50,000 pesos muna. Lagay nyo sa bank, basta huwag nyong galawin. Kada buwan, kada ever so often, pag may extra kayo, lagay ninyo yan sa emergency fund. Emergency fund. Tapos pag may nangyari sa'yo na catastrophic, na talagang kailangan mo ng pera, hindi ka tatakbo kahit saan. Meron ka ng emergency fund. Kaya lang, pagsikapan mo na i-identify kung ano ang emergency sa hindi emergency. Ha? Hindi emergency yung Hinebra. Hindi emergency yung Red Horse. That is not emergency, ha? Hindi emergency yung sigarilyo. Ang tawag doon, hindi emergency. Ang tawag doon, bisyo. Pag may bisyo ka, kahit na milyonaryo ka, mauubos yung pera mo. Hello? I am teaching you biblical principles of finances. Tithes, offerings, emergency fund. Eh, Pastor, wala pa akong, Brother Bill, wala pa akong emergency fund. Di mag-begin ka na, itabi mo na yung pang-emergency fund. Na pag naabot mo na yung emergency fund, pang-apat, bayaran mo lahat ng utang. Lahat ng utang, bayaran mo. Eh, Pastor, Brother Bill, sinasabi kong Pastor, nasanay na ako sa Pastor eh. Pero hindi tama yun. I am correcting myself. I need to correct myself. Brother Bill, marami akong utang. Very good. Hindi naman very good na marami kong utang. Very good na babayaran mo lahat yan. Simulan mo bayaran yung pinakamaliit mong utang. Isulat mo lahat ng utang. Magkano yung utang ko dyan? Magkano yung utang ko dito? Magkano yung utang ko dyan? From the lowest to the highest. Bayaran mo yung lowest. Tapos yung bayad mo sa lowest, ilagay mo dito. Tapos pag nabayaran mo yan, i-combine mo yung payment, bayaran mo ito. I-combine mo yung payment, bayaran mo yan, hanggang mabayaran mo lahat yung pinakamataas mong utang, may effect yan eh. Lalaki at lalaki yung pera mo habang binabayaran mo yung pinakamaliit na utang. Pero kung wala kang plano, eh talagang nganga ka na lang. Okay? So, number four, bayaran mo yung utang mo. Magsimula sa pinakamaliit na utang. Halimbawa, yung utang mo dito, 25 pesos. Yung utang mo dito, 50 pesos. Yung utang mo dito, 100 pesos. Yung utang mo dito, 1,000. Bayaran mo muna yung 25. Tapos yung 50, 25 na binayaran mo dyan, next time, bayaran mo yung 50 ng 25. O, utang mo na lang, 25 dyan. Next time, 25, bayad na yan. O, so, yung pera na yun, 50 plus 25, 75 pesos, bayaran mo ito, 100. O, di konti na lang. Tapos yung 100 na yan, i-bayaran mo sa malaki. You roll your debts. Roll down your debts payment. Yan ang mga hakbang ng riches. Tapos, ang last na babayaran mo, yung bahay. O yung lupa at bahay. The house and the lot. Yan ang pinakahuli. Pag nabayaran mo na yan, nabayaran mo, emergency fund ka, nagtatides and offerings ka, may emergency fund ka, nabayaran mo lahat ng utang mo, ngayon, lahat ng focus na yan sa bahay, sa lot and house. Pag nabayaran mo na yung lot and house mo, anong gagawin mo? Pwede ka nang mag... No. I-invest mo yung pera na yan. Huh? Mag-iipon ka ng pang-college ng bata. pang-eskwela ng bata, pag nag-college sila, tutulong ka. You see that? Lahat yan, nakaplano yan. Nandyan yan, scriptural. Hindi, wala akong plano. Basta-basta na lang. One day, pag may pera, one day millionaire. Nako, magkasiyahan tayo. Bili tayo ng everything. Ha? Lechon kawali. And so on and so forth. Tapos next month, wala na. Sardinas ulit. Huwag kayong kumain masyado ng kanin, ha? Malakas kayo sa kanin, ha? Mag-spam muna kayo ng kalahati yan. Cut mo yung spam. Huwag kang mag-spam masyado. May blood ka. Hmm? If you honor the Lord in your riches, the Lord will honor you. The Lord will honor you. I-honor mo ang Lord, and the Lord will honor you. So, rene-remind ni James yung mga yayaman sa church, gamitin nyo yung time ninyo tsaka yung finances nyo ng maayos kasi mawawala rin yan balang araw. Yun namang poor, maging masaya kayo. Ganito yon. Pag poor ka, pagpasok mo sa church, kalimutan mo yung poverty mo. Kapag mayaman ka, pagpasok mo sa church, kalimutan mo yung yaman mo. Lahat tayo ay pantay kay Kristo. Ang mga kayamanan ay temporary. Therefore, you make wise use of it. Saan kinuha ni James itong James chapter 10, 1 verse 10? The flower of the grass, he shall pass away, for the sun is sooner risen with the burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof that falleth. Saan niya nakuha yan? Ah, sa Old Testament. Saan? Sa Isaiah. Tingnan mo ang Isaiah chapter 40, verse number 6. Isaiah chapter 40, verse number 6. By the way, walang kasalanan kung ikaw ay poor. That is not sinful. Hindi ho kasalanan sa Biblia ang tao kung siya ay dukha. It is not sinful to be poor. Let me remind you, Jesus was born in a low estate, in a low condition. Hindi ho kasalanan ang poor. Alam mo ang kasalanan? Yung kasalanan, yung linalabag mo yung salita ng Diyos. Kaya yung mga nagsasabi, hindi, basta may pananampalataya ka, bibigyan ka ng milyon-milyon ng Diyos. Yung, ano yun? Health, wealth, and prosperity gospel? Ano yun? Magpadala ka ng pera dito sa pastor na ito at bibigyan ka ng Diyos. Makikita mo yan sa paggising mo. Punta ka na sa mailbox. Wala ka pang mailbox. Paano kaya mapunta sa iyong mail? Bills na lang. Bills na lang makikita mo. Isaiah chapter 40, doon nakita ni James ito. Isaiah chapter 40 and verse number 6. The voice, Isaiah 40, verse 6. The voice said, cry. And he said, what shall I cry? All flesh is grass. And all the goodliness thereof is as the flower of the field. The grass withereth, the flower fadeth. Because the Spirit of the Lord bloweth upon it, surely the people is grass. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. So, kaya lang nakuha ni James yung Isaiah 40, kasi yung pangako ng Diyos, yung salita ng Diyos, ay well, hindi matutunaw yan magpakailanman. So, kung pwede bang gamitin yung kayamanan sa mali? Pwede bang gamitin yung pera sa mali? Pwede ba yun o hindi? Pwede. Oh. Yung Kristiyano, ibig sabihin pag Kristiyano siya, accepted na, exempt na siya sa maling paggamit ng pera? Hmm? Hindi. Ang isang Kristiyano, istapa. Pag namatay yun, papasok yun sa langit. Dahil kay Jesucristo. Pero yung ugali niya sa mundong ito, bulok. Hindi porke Kristiyano ka, exempt ka sa maling paggamit ng pera. You have to be examining. You have to be careful. Examine kung paano mo ginagamit yung kayamanan at pera na linalagay sa iyo ng Diyos. Do you want God to bless your finances? Do you want God to bless your finances?
Yes.
Then bless God. If you want God to bless you, you bless Him. I-bless mo siya, anong gagawin niya sa'yo? I-bless ka niya. Talikuran mo siya, anong gagawin niya sa'yo? Tatalikuran ka niya. Riches can be used correctly. Pwede namang gamitin yung kayamanan sa tama, sa wasto. And riches are elusive. Nawawala rin yan. So habang hinahabol natin ang business natin, balang araw, tapos na yung paghahabol natin. Hindi nakakayanan ang katawan natin. And that's why you need to prepare now for the future. So, sabi ko sa inyo yung mga principles. Tithes and offering, emergency fund, bayaran mo yung utang, bayaran mo yung bahay, and so on. Tapos, mag-save ka para sa pag-aaral ng mga bata. And next, maghanda ka na for your future. Dapat meron kang tinatawag na retirement fund. Ano yon? Yung pag hindi na kaya ng katawan mo magtrabaho, okay lang kasi nag-imbak ka ng pera para sa panahon na hindi ka na kaya mo magtrabaho. Eh, Pastor, umaasa na lang ako sa mga anak ko. Well, maganda kung maganda ang relasyon mo sa mga anak mo. Pero dapat, hinahanda mo na yung future mo. Hindi ho tayo mananatiling bata at masigla ang katawan natin. Buti nga kung yung relationship mo sa mga anak mo, very good. Pero kung mali ang pananaw mo sa Diyos, mali ang buhay mo dito sa mundong ito, mali ang pag-manage mo ng finances, sa palagay mo tama yung relationship mo sa mga anak mo, maaasahan mo yan in the future? I doubt it. So you have to be proper in your evaluation of the brethren. Now, si James, babanggitin niya uli itong topic ng ito mamaya sa chapter 2, mamaya sa chapter 5. Pero sa ngayon, ini-introduce pa lang niya sa atin ito na pagdating sa church, huwag mong sabihin sa sarili mo, ay ako ay dukha, dito na lang ako sa likod ng church. Hindi yan ang ugali Kristiyano. Matuto tayo na maging maligaya na tayo ay anak ng Diyos. Na tutulungan tayo ng Diyos. By the way, kung tutulungan ka ng Diyos, may pag-asa. Amen? Hey, Pastor Bill, Brother Bill, wala akong emergency fund. Anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Una sa lahat, huwag kang mag-alala. Huwag mong dagdagan yung stress. Mag-pray, magtiwala sa Diyos. Ay kaya nga part yan ng pagiging exalted natin. Yung mga poor, hindi mo na kailangan sabihin sa kanila mag-pray. Marunong mag-pray yun. Yung mayayaman, yung dapat i-remind na mag-pray. Kasi pag may pera, umaasa sila, hindi sa Diyos. Umaasa yan sa sarili, sa pera. Pero pag wala na yung pera, anong gagawin ko? Trust in the Lord. Trust in the Lord. Not in your riches. Trust in the Lord. So this is the third reason why we can rejoice. Because we have a proper evaluation of the brethren. We do not come here. We do not come here to show ourselves. Hindi po tayo nagmamalaki, kaya nandito tayo. No, we come here to worship the Lord, to praise the Lord, and to serve one another. To serve each other. Is that clear? Alright. So, proper evaluation ng riches. Alright? Next Sunday, pag-aaralan natin yung last dahilan kung bakit tayo pwedeng maggalak. And that will be verse number 12. So, sa susunod na lang yan. Alright? So, give me the three reasons so far. Apat ang dahilan, pero sa ngayon, tatlo. Anong unang dahilan kung bakit tayo pwedeng maging magalak sa kalagitnaan ng pagsubok? Paggulang. Maturity. Number two, wisdom. Alam natin na humingi ng wisdom sa Diyos. Number three, proper evaluation. Alam natin yung wastong pagsusuri sa kapatiran. Kaya huwag nating maliitin ng kahit sino. Pag sila ay kapatid kay Kristo, respeto natin sila, no matter what. Would you bow your head and close your eyes? Let's pray. Father in heaven, I thank you, God, na kami, Lord, ay pantay sa inyong harapan. Walang mataas, walang dukha sa amin, Lord. Walang mayaman, walang nagmamataas, walang nagmamalaki, at walang nahihirapan na sobra-sobra, Lord, na parang iniwan niyo kami, Lord. Bagkus, Lord, kami po ay maaring maging magalak dahil ang pananaw ninyo sa amin ay anak ng Diyos, prinsipe, hari, pari sa inyong kaharian. Nawa, Panginoon, kami po ay umasa sa inyo at huwag sa kayamanan. Umasa kami sa inyo at huwag sa trabaho. Umasa kami sa inyo, Lord, at huwag sa mga binibigay or whatever support ng tao, Lord. Kami po ay lumalapit sa inyo, Lord. Nalinalapit din po namin ang mga pangailangan namin sa inyo, Lord. Dahil alam namin kayo ang balon, kayo ang fountain na maaaring tumulong sa amin, Lord. Bigyan niyo po kami ng panustos para sa mga pangangailangan namin. At hindi po kami makakalimot na ang importante ay hindi yung panlabas, kundi yung panloob ng tao, Lord. Habang na kayo po ang ulo, nakapikit ang mata, sino magsasabi, Brother Bill, pray for me. Hindi ako sure na ako ay saved. I do not know yet that I am born again, that I am saved. I cannot say that for sure. I do not know that. Wala akong kapayapaan. Hindi ko alam kung saan pupunta ang kaluluwa ko pag namatay ako. Pray for me, Pastor. Gusto ko, Brother Bill, gusto kong tanggapin si Jesus Christ. Pakitaas ng kamay. Let me see your hand. I would like to receive Jesus as my Lord and Savior. God bless you. Sino pa? Pastor, Brother Bill, pray for me. All right? Sino magsasabi nito? Brother Bill, I know Jesus as my Lord and Savior. Kung halimbawa, tinawag ako ng Diyos sa oras ng kamatayan ko, alam ko, ako ay patungo sa langit dahil kay Kristo. Pakitaas ng kamay. Let me see your hand. All right. God bless you. That's good. I'm glad. Amen. I'm glad that you're saved. I'm glad you're born again. All right. How about this, Brother Bill? Hindi ako tama sa relationship ko sa Panginoon pagdating sa pera. Alam kong may pagkukulang ako. Pero kung tulungan ako ng Diyos, bigyan ako ng grasya ng Diyos, gusto kong ituin ang relationship ko sa Panginoon sa pera. I want to put God first. I want Jesus to rule and reign over my finances. At handa ako mag-surrender sa Kanya. Pakitaas ang kamay. Let me see your hand. God bless you. Yan, that's good. Nasa puso lang yan. It's in the heart. Hindi yan nasa pera. Hindi yan nasa bulsa. Hindi yan pitaka. Hindi yan ang usapan. Ang usapan yung puso. I want God to rule and reign over my finances. I want to make things right. Meron akong mga pagkukulang. I want to make it right. And God help me to make it right. I surrender that to the Lord. Okay? Sino magsasabi yung Brother Bill? May pagkukulang ako sa pananaw, sa kapatiran. At gusto kong ituwid yan sa mata ng Diyos. Tulungan ako ng Diyos. Let me see your hand. I want to see that. God bless you. That's good. Amen. Amen. That's good. God give us the victory in evaluating the brethren. Tandaan natin, kapatiran. Isa lang ang ating pamilya, ang pamilya ng Diyos. Tayo ay kapatiran. Walang mataas, walang dukha, walang mababa. Pantay tayo kay Kristo. And may that be the reality in our church. Let us pray. Father in heaven, Lord, salamat dakilang Diyos na kayo po ay pantay ang paningin niyo sa amin. Lord, alam po namin ang sarili namin, hindi po kami karapat-dapat sa inyong kabutihan, pero dahil kay Kristo, maaari kaming lumapit sa inyo, humingi ng kapatawaran at kalinisan. Dakilang Diyos, bigyan niyo po ng tagumpay ang mga kapatiran na handang mag-surrender sa inyo sa area ng kanilang finances, Lord. At kayo pong mamuno sa aming buhay dahil alam namin ang pinaka-the best namin ay na kay Kristo, Lord. And we love you We thank you and we ask your help this coming week. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.